Doke, gokondo.
De e yakere, ye Yesu ye kwa yezu, me wogun kema ame kwa ansople we baba, ye nou dan peple, ye nou bo e di, pe de pepe, e bogu won, ye gun mama anugu. De e yo nou bo de kwa bade, ye wokwa nou ba opo.
Atana ba ye e kwa ondodo, baka ataga. E de mouni doke, ye ne ya poka, de gwa pepe guba, ke akame ya adu, de e du, ka be blado de, ke ye e wa mouni ba kame bo.
Ye ponu de.
Kado, ke kaboa woba awon kakanyan de akabode me bla nanu bo la nukbogu. Kado sika, kado woga dakata. Kwe sirupo bayalo kakago. E kado sabaple na dakata. Me wu me e kakma wajanta. Kado tuwabu. Kado kada ko wu ko ogu. Kada ko remu. Wu blesi kado po yemu de. Zwo wana si ye ke koyagu menu kago. Kapodu. Yakale me ezwe wanasi ego atana piwa adoreba yaka kobagu kawadoba yero amekun ke yeze yi kadu kawadodo oye ka anu kapio kalosi koguzade kadu osi kade monne waka yewo ko ogu katomuko pa wonu kade yeka bupakao yeka mupakao kaka bu en kaka mu agemne me oyeka Ade abade wasabu. Kada po wupo ogu. Ko wokade nzokun. Po wupo wonu kade bupo zeka. Ka abu. Kaka yori nu. Wopo wagu. Anoda. Kaka popo wagu menude. Atana bagrudele. Yaton kata. Yakare kada po wupo ogu. Kogu menu wika jobo. Atana wosamba. Anu kasi wongu. Kado kaka do. Dede. Ka popo wagu menude de. Bovidnya e yi genkun kago po yagu ya na yi boshe yi baya. Kekaba danka momba ye tukata. Ke ye koze wo kanyande atana ba grudele ya dunkata. Ya kare kapolu apu kare ten dede kare. Ke atana ba mebe nde kwa yi ba ye lo. Won ore wo po bagu menu ta. Adi lo je won ore sodom menu. E won dia ya gunu gupo yi ba kaba nutabata.
Yene wongu, ye Yesu yapu.
Korazen menu kaba ye wosu. Besaida menu kaba ye wosu. Apu kare ruge mwende, dabli wono ake nuwo kakpogiba. Yakade, ake ruti ipo wasidon po nugunu, ke nukbe woke atanande yade. Ake rusigu, atanaba mewe nu de kwi kwa yiba. Yalo yeka, won oke mewogun pole wosidon wati de kabagu. Yiba kaba, anuba, fioruka, kababa. Kape nao menu, ka depowe, yeke kagire, kaze kakwe kago ya zundamba. Ke kago lulo, oro oso penkaso oge bobagu.
De eya apore, ye gomuzi epo eba kwa anuba nunde epo.
Yakele, kado me eya toto ka woba. Ke yawe mana unwobaba. Me e kozi ka woka. Koye ko mana unwo kaba saka meye ko po me embo na wo kaba
de eme ko ansaple ba wadu anoye kaseka wonu ni dare dedeka de wonu ye wo po wo dome de
yi dome do yi wo ba yi na ya nu jan wo ko wo go lo yi de itogu
e yesu ya yo bonu go opo
akarisi won ya lo kakon agemu de nko ya jesu trago Ya gomu makoje azigwa ripo pepe magosi fun adaka ripo koluko po opo ba ko yaro mo kaba awon gu karota mlenu wa genu ta o wa kakoko bagu akromu ne akoso tran ye ko ye gosho dangu opure da anyakun adu ke kozu ye kadu won oye ko kani dagu won ka ya yina ya nu ba godo kare si asi won zaka won oro kani da yemunde Meka waka tobe eze sika dangu.
Jama yetu Yesu di, ye zuwe ni indade, ya pa. Atana ba ni sisi koka, ye pe.
Ah, nda atana, mainwebo dede wo. Se wada nukupo gmago jime. Ake mde, wonu ya, babi wodo menu, wa yaki menu, wopuntade yagu anugo. Ye ba tapu, mewode, nese nenude, nenude. Ten dede ka, nda, ainwebo. We iwo baka yekale ba wongu.
Ye gomu yepo.
Nde ya unwa pepe do unkoka. meba ya yen yi boko do ma aka agbeka meba ya ndoko yi ka ndaka eh ye akapo ndaka meba ya adoko yi ka ma aka agbeka ezu meke atapo anune bakwaka
de ya podo ye ewobo eba klanuta ye ponu de demo de opo
me anu nya ye de ka yeshe ya yo anu basa akrom ne apokale de yegun atana odi romenu wa gruda gbepie de wonya yeda wonu ka de yeshe ya de ke wi de yo de wotu yeda wonu ka ma she ya gu ke wi ma
de o yesu ya apodo ye atana ba tongo me do ye wuri ye po egudan ye po de
ndeme ado aka kokode ke aka to se eyanye o atana pie ba kemeka
e yesu ya yo bogo opo
mo wona bende sika atana ba ton seregu won ba glopie ido eh ba wo po iguma kokode
ye yo bogo opo
atana wo ya po de ba po ida aba si eyanye ba kode gu ade aba de ado ye ike izugmaka inigmaka ifangmaka ya go munke ike yodo ye ike de idere
e yesu ya po de
e posa bado akalu ilo da abagrudele kalegu
ke ya gun tongo mi ba pire yan yo yetu uta ye po yesu de
desu na wo de mekayo
ye yesu ye dianzi de bo opo
ido kai me do bare ngosha jerusalem ko ye do sha zeriko ye ro ye da won ya ka menku e ye wo pota wo ba po ma pepe sigo ye wo matakata kalu de wo gale ya wo ya ye wo kwazi wodo Yesa omenu wo atana ndoka uko guba amedo degun goshi apo Jerusalem ye bojan dubata ye roka me wo damanda ba agu ye poka ye bojan weka ye do ye devi go ko menu owo depo wo sa omenu takun atana ba ye kosi baba amedo ba agun boshi apo de dubagu ye pa me baba ye poka po ye do ke de samari mi do baba ogun oba takosio yenu elu debagu ye meba yo ye wo e bota dede wo ye yon meba so ye ba bi enu zu pepe de ye po ya di ye so pe pika ye si e ya e de ba so bata ye do ka de nu ye bo ko dobagu ye di je wo saka de e wa wo mu e ta le ya po ye ko da e go ye gu ye wo ka ndu nu simasimu ye nu wo de mo de ba de ye wo po ba opo Izo kama me oya agu neseka, mado anusha, pa upa ilo seba njiangu, manu ke ipone, ke aigba aweka.
Ye tongo yimba dekwa upu.
Me ya agaba disi na idode me upu mwaya kome nukweba kayode.
Ye yobo yesu go upu.
Me de awo ya keba na kayoka.
Ye yesu ya pule.
Kebado sabu akapule me badu.
De e yesu wa klanu wa da janta o do che Jerusalem ye wo lu pure babagu ye de bonon do ba wo de mate ba e ye bo ogo kore mate ba de ban do gumu wo de mari de e yesu ya do ya da kore ye mari do e ya so ke e tutu wo ba ke mate ze ye kore ye nu kashe ye mate enu e po yesu de
ndame nto on la mai ya wo yo ba enu tutu wo ba de gu ya I ba po gu de Apo de koyo ntakunde.
E yesu ya yobo kwa opo.
Mate. Wongbe na idoshe kangu awongu. Ye izwoni yeteshe ba. Ke po do sensei na wongbe. Ye na mani yasiba. Po e mani yasiba na meba koya amon ba ke yasigo.